Ane Muñoz, egunon.
Eguerdion,
kaixo. Zemuz haude.
Ondo, eta zuek ondo?
Pues ondo, hemen txea igotzalkortaren menda.
Eguerdion, danoi.
Ane Muñozek, aste honetan, hasi den kanpaina bat ilotuko dio gaurko pelikula ez da, ne?
Ba, hori da. Bueno, ba, aste honetan asko entzun da Krisalis elkarteak. Ba, kanpaina berrian aurkeztu duen kartela gora eta bera ibili delako, ba, sare sozialetan, Facebookek kartelaren zati bat zentsuratu zuelako, gero berriro zabaldu omen dutela, gero euskerazko kartela euskeraz dagoena ez dutela baimendu, eta bueno, ba, alde batetikan pentsatzen dut interesgarria izaten nahi dela, ba, jendea kontzientziatzeko ba zenbat eta gehiago entzun gaiari buruz ba hobeto.
Esan dugu, bueno, hasi zenean era aipatu genuen, ez da, eta zuk ere oraintxe bertan esan duzu haur transexualen errealitatea gizarteratu nahian ari dela egiten kanpaina Krisalis, Euskal Herriko haur transexualen familien elkartea, badira bulba duten mutilak eta zakila duten neskak. Izena du kanpaina horrek, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako markesinetan egin dute kanpaina, eta igotzalkorta zergatik dagoen hemen, ba zoritxarrez erasoak izan dituztelako azken ordu hauetan, ez da?
Bai, Iruinean pintaketak egin dizkiete markesinetan kanpora itza idatzi eta zakir eta bulba hitzak ezabatuz espraiarekin. Paretetan ere pintaketak agertu dira. Gazteleraz kasu honetan audioten nire 10 urteko semeak erabakia du bere sexua, baina Superman izan nahi du. Aurrak soli dira. Eta antzeko beste hau nire 10 urteko alabak erabakia du bere sexua, baina barraketan bizi nahi du. Aurrak solik dira. Nolabait erredikulizatuz kanpaina hori. Gasteizen areago joan dira, markesina bateko kristala txikitu eta kartela bota ere egin dute. Eta hori gutxi ez eta Tomas Moro elkarte katolikoak Madrilen egoitza duenak adin txikikoen fiskaltzara jo du Krisalisen aurka egiteko eskatuz adin txikikoen korrupzioa leporatuta kanpaina hau dela eta. Hori guztia Aianek aipatu duen bai. Facebookeko kanpaina zentsuraketa eta ondorengo baimentzea aztu gabe.
Bueno, erasu hoien berri jakin ostean Krisalis elkartera jo dugu, Aingeru Maior elkarteko presidentearekin hitz egin duzu igotz.
Bai, eta egia esan gaindituta sentitzen dira gertatzen ari den honekin guztiarekin, elkarte txikia da Krisalis, Hego Euskal Herriko familiek osatzen dute, eta ezer baino lehen kanpainaren funtsa berriz azaldu nahi izan digu Aingeru Maiorrek.
Gure elkarte txikian, gurasoen elkartea den gure honetan, txean daukagun errealitatea, hau da gure aurrek gainean jarri diguten errealitatea entzunik, ikusirik eta onarturik, erabaki dugula, nahi dugula gure aurrak bizi alizatea zoriontsu eta lasai beste aur guztiak bezala eta orduan beraien identitatea ukatu beharrean onartu eta egin duguna izan da beraiekin bide honetan eskutikan joan. Horrekin batera, konturatu garen ez beharrezkoa dela gizarte osoaren eskuti joatea beraiek bizial izateko, lanean eri gara elkartean arlo askoetan, eta besteak beste bizibilizatzearen aldetik horregatik kanpaina hau, eta kanpaina eginda dago maitasun guztiarekin eta errespetu guztiarekin, ahalik eta argiena izaten, errealitate hau ahalik eta modu errezenean azaltzen.
Mezenas bate jarritako diruarekin egin ahal izan dute kanpaina hau, eta oro har harrera ona eta zorio mezuak izan dituztela azpimarratu nahi izan du Aingeru Maiorrek. Erasuen aurrean berriz, mezua utzi digu.
Ez dute onartu nahi edo ukatu egin nahi dutena da pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzea. Orduan guk argi daukagu gure aurren bizitza dago jokoan, gure aurren sufrimendua, guk jarraituko dugu, ez dugu nahi aurrak sufritzea, nahi dugu aurra hauek, beste aurrak bezala lase eta zoriontsu bizitza. Eta iruditzen zaigu gainera sortu dan polemika, mai gainean jarri dutena hain zuzen da onartzea edo ez pertsona guztientzat eskubide guztiak eta adierazpen askatasuna ere. Eta uste dugu hau beste agente politiko edo sozialei dagokiela.
Erakundei deirik edo egin nahi diezu?
Bai, bai, guk erakundei eskatuko genieke posizionatzea. Eta espero duguna da instituzioak eta alderdi politikoak edo beste agente sozialak hartzia gai hau ea nahi dugun gizartean aurrera egin, eta aurrera egin zehaztasun zientifiko guztiarekin eta realitate guztientzako errespetuarekin, edo nahi dugun gizartea da gizarte bat nun inposatuko diran batzuen sinismenak edo batzuen moralako.
Izan ere, ez gara ainara eta netxikikeriezari, aurro hauentzat edozein pertsonarentza bezala ezinbestekoa baita euren identitatea onartzea eta etxean onartzeaz gain gizarteak ere hala egitea noski oso garrantzitsua da. Europan egindako ikerketa bat aipatu digu, datu latzak uzten dituen aingeru maiorrek.
Badago ikerketa bat ikaragarria, hitz egiten duena, gaur egun heldu transexualen beraien haurtzaroan bere identitatea ukatua izan zen heldu transexualen suizidio saiakera tasa 141ekoa dela, eta ikaragarria da. Hau da, kasi bitik bat saiatu izan da inoiz suizidatzen, eta hau batetik eta bestetik badauzkagu Holandan eta bai Kanadan argitaratutako ikerketa batzuk gaur egun dagoeneko eta zorionez aur hauen identitatea onartzen eta respetatzen hasi dalako kasu batzuetan, eta identitatea onartu eta respetatzen den kasuetan, ikerketa hauek esaten dutena da, aur eta gazte hauek, beste aur eta gazteen zoriontasun eta bizitza kalitate indikadore berdinak dituztela. Orduan hemen, identitatea ukatzen badiegu suizidioaren itzala daukagu, identitatea onartzen baldin badugu, haien identitatea onartzen baldin badugu, aurra hauek beste aurra bezala hasi daitezke lasai eta ondo.
Bakoitza den bezala onartzea, ulertzea eta laguntzea deno gure buruarentzat nahiko genukena bestei ere aplikatzea finean.
Hori da. Ba, entzun duzu, Kresaliz elkarteak martxan jarri duen kanpaina horrek nolako erasoak izan dituen, horregatik handitu diogu Ane Aingeru Maiorri, Kresaliz elkarteko presidenteari. Eta zuk gaur proposatu nahi diguzun pelikula ere lotzen zaio gai honi, horregatik aukeratu duzu gainera. Tomboy da pelikula,
ez da? Bai, Tomboy, baina alde zaurretik ba, entzun dudan guztia eta gero ba, esan nahi dut, nik uste etor benetan arazo larria dutenak, eta zer ote duten buruan, ba, eraso hori egiteko
barrua ba,
denbora galdu duten horiek, denbora hartu dutenak, ba, eraso horiek egiteko zer dute buruan, eta zein den beraien arazoa, hori ere aztertu beharko litzatekela. Baina, bueno, nik itzen behar dut Tomboy, Céline Sciamma frantziarraren film eder batez.
Entzongo dugu pixka bat trailerraren musika eta goxo-goxoa, esaten ari zinen ane ez dela oso zarra pelikula hau, Céline Sciammarena.
Hori da, da 2011-akoa eta bueno, horregatikan ba, zuetako askok ba, fresko izango dezute buruan eta ikusterik izan ez zuenak edo bueno, ba, informazio faltagatik edo ezagutzen ez duenak ba, bueno, aukera izan dezala pixka bat jakiteko zertaz doan eta egia esan niretzako da film bat txikia eta eta oso alde batetik xumea baina mamia handia daukana eta bueno, ba, zergatik lotu dudan gaurko gai honekin ba, ba, bertan azaltzen den protagonista, bueno, hau da historio bat familia batena, baina batez ere alaba bezala jaiotako neska bezala jaiotako hamar urteko neskaren historio, bueno, abentura udara bukaerako eguna kontatzen ditu, ez? Bere herri berri batera edo auzo berri batera bizitzera doa familiarekin eta ba bueno, etxean beste aizpadaka eta ba bueno, neska bezala aurkezten digute hasiera, baina berak auzoko berriak ezagutuko ditu umeak eta beraien aurrean Mikel dela esango die. Mutila dela eta aurrerantzean ba bueno ba joku bat bezala planteatzen duen gauza bat ikusten da bere barruan duen identitate arazo edo kezka handi bat dela eta ba Céline Sciammak ze moduan kontatzen duen oso inungo sensazionalismorik gabe eta bueno ba naturaltasun handiz gainera harrigarriak dira bueno hasteko zoeran bea protagonista neska, eta bere inguruan dauden beste umeak, ba, ze naturale ibiltzen dian, bai. Eta kameraren aurrean eta horrek asko laguntzen dio, ba, historian sinisgarritasunari. Mm-hmm. Oso pieza txiki eta interesgarria da.
Mm-hmm. 10 urteko neskatila bat, bezala azaltzen digutena, baina berak lagun berriak egiten dituenean, Mikel izena duena, duela esaten duena, za?
Hori da, bai, eta bueno, ba, etxean bueno, oso polita da nola konpintzatzen den bere aizpa edo arrebarekin, claro. Zen bere ze momentu bat iristen da, ba, sartzen zehala Log edo Mikelen buruan, bai. Eta ikusten zaio nola ze identitatearekin dagoen erosoago, ez? Eta bueno, ba, bere arreba edo aizpa txikia, ba, asko konpintzatzen da, eta oso unkigarria dia bien arteko momentuak, eta gero ba, auzokideen artean badago neska bat, eta horrek ba, bueno, ba, sortuko dizkio 11 buruhauste,
Mikeli.
Gure protagonistari, ba, uh-huh. Ba hori, ez? Erdi maite minduko direlako, eta claro, berak ba, Mikel bezala ezagutu du auzokide neskak, eta orduan ba, bueno, ba, momentu bat iritsiko da badirudi dala irten bederei gabeko kalestu batean sartu direla, ez? Ba, familia eta beraz, iristen da momentu bat, ba, aitortu behar duela bere benetazko edo jatorrizko edo sozialki ustezko identitate hori. Eta bueno, ba, nola iten dion aurre oso polita da, berez oso ondo dago kontatua.
Oso ongi, ba, Ane Muñozen gaurko gomendioa esango dugu Tomboy pelikula hau, hartu tartea asteburu honetan, seguru aurkituko duzuela, eta ikusi pelikula esan duan txikia dela, baina bueno, ba, asko transmititzen duena eta asko erakusten duena, ez da, Ane?
Hori da, oso interesgarria eta aldi berean ba bueno, ba nunbait filmatu zuten oso egun gutxitan 14 bat ziren taldean. Orduan ba bueno, ba oso giro intimoan egindako filma izanik, ba bueno, emaitzan ikusten da, goxo-goxua dela.
Oso ondo, Ane Muñoz, datorren ostiralera arte, muxo handi bat.
Berdin.
Ondo segi.